greiðslu frestað. Þá tekið fyrir 27. dagskrármálið, fjármálamarkaðir, innleiðing og fleira, stjórnarfrumvarp 532. mál, þingskjál 760, nefndarálit á þingskjali 1064, önnur umræða. Til málstekku framsögumaður minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, háttvirtur þingmaður, fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögum frumvarp til lag breyting og ýmsum lögum á fjármálamarkaði, innleiðing og fleira. Helstu atriði frumvarpsins er að lagt til að ákvæði 6 Evrópugerða á fjármálamarkaði verði tekin upp í íslenska rétt og eru því skyni með frumvarpinu lagða til breytingar og lögum með markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115 frá 2021, lögum um aðgerðir gegn markaðsvikum nr. 60 2021, lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekið til viðskipta á skipulegum markaði nr. 14 2020, lögum um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði nr. 24 2017, lögum um lánshæfismatsfyrirtæki nr. 50 2017 og lögum um yfirtöku nr. 108 2007. auk afleitra breytinga á þrennum öðrum lögum. Nefndin fjallaði málið fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greinti frá því í nefndaráliti. Fyrsti minnihluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi lög til breytinga varðar heimild Seðlabanka Íslands til eftirlits með útibúum erlendra aðla til samræmis við athugasemd í umsögn Seðlabankans. Í öðru lagi lög til breytinga varða lögfestingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins að því varðar aðsetur Evrópsku banka eftirlitsstofnunarinnar, höfuðstöðvarstofnunarinnar færast frá London til Parísar vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Aðra breytingatillögu fyrsta minnihluta eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Vísast á öðru leiti til ítarlegri umfjöllunar breytingatillögur í nefndaráliti. Markmið með setningu reglugerðarinnar er að liðka fyrir útgáfu og skráningu fjármálagerninga á svo kallaða vaxtarmarkað fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Tilgangu vaxtarmarkaða er að gera aðgengilegra og meira aðlandi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að nota fjármálamarkaði til að sækja sér fjármagn. Reglugerð ESB frá 2019-2115 er í fyrsta lagi ætlað að draga úr kostnaði og form kröfum til vaxtamarkað á sama tíma og gættir að hilleika markaðarins og fjárfesta vend. Í öðru lagi tilgangur hennar að skráð félög á vaxtamörkuðum verði seljanlegri og þar af leiðandi verði slíki markaðir meira aðlaðandi, meðal annars fyrir fjárfesta og útgefendur. Í þriðja lagi með að reglugerðina því að stuðla skráningu markastorka fjármála gerninga sem vaxtarmarkaða og auka viðskipt á slíku mörkuðum á hverju markasvæði sem og yfir landamæri. Vonir standa til að samþykkt frumvarpsins leiði til bættra fjármögnuna möguleika lítill og meðalstóra fyrirtæki í gegnum vaxtarmarkaði fyrir lítill og meðalstór fyrirtæki. Að framansögðu virtu leggur fyrsti minnihluti til að frumvarpi verði samþykkt með þeim breytingu sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar rita auk þeirra sem hér stendur, háttvirti þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.